Aziz radio tinglovchilar, Tojikistonning amaldagi konstitutsiyasiga umumxalq referendumi orqali kecha 3-chi marta qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. 1994 yili qabul qilingan Tojikiston konstitutsiyasiga 1999 va 2003 yillar o'zgartirishlar kiritilgan edi. Referendumga ishtirokchilarning munosabati va dastlabki natijalar borasida sizlarga men, Ravshan Shams, Tojikistondan ma'lumot beraman. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Shodiyor aytadiki, yangi tahrirdagi konstitutsiyadagi o'zgartirishlar, jumladan 30 yoshdan mamlakat prezidentligiga saylash unga ma'qul emas. Uning o'zi referendumga qatnashmagan ham.
U menga butun hammasiga qaramaqarshida, 30 yoshda o'zini misol aytaylik, to'g'ri kelmaydigan narsada endi. Kim Chen Un Koreyalarni nimasi bu yerga to'g'ri kelmaydi? Ular rivojlangan davlatlarda ham to'g'ri bo'lmaydi-da. Misol aytaylik, siyosatmadorlik o'zini bo'lishni o'zi ancha ko'p narsalarni talab qiladi.
30 yoshda deylik, konstitutsion sudga rahbarlik, 30 yoshda mamlakatga prezidentlik qilish yosh deysizmi?
Albatta, chunki u hayotiy tajribalar, masalan, oilani boshqaramaydi. Endi bu monarxiya emasmi, aytaylik demokratik davlatda to'g'ri kelmaydi. Monarxiya nimasida bo'laveradi, 15 yoshda ham bo'laveradi. Kimgadir kerak ekan,
deydi Shodiyor. Konstitutsiya o'zgarishlariga ovoz bergan Ziyoli Karim Hakimov referendumdagi ishtirokini foydasiz hisoblaydi.
Havodam yo'q ekan, bordim. Qaysi biriga desam, ishlari nima dedim. Xohlaganimni qo'yaman dedim, xohlaganini o'chiraman dedim. To'g'rimi? To'g'ri. Ma xohishim, o'zi keti familiya yo'q-ku. Menga farqi yo'q. To'p yo'q-da.
Nima yo'q?
To'q yo'q. Musolozani katta bo'lib qoladimi, bo'lmaydimi farqi nima menga? Menga bitta ish topersin musolozanda. Xalqni ta'minlash ish bilan bu shu.
Buni konstitutsiyaga bor.
Ya'ni baribir ham da. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritdimi? Nima yangiliklar?
Deydi Hakimov. Siyosiy ma'raka o'tkazilishiga mas'ul Dushanbedagi markaziy komissiya a'zolaridan biri tojikistonliklar ko'proq yashayotgan ko'pgina davlatlardan referendum muvaffaqiyatli o'tganligini bildirdi.
Дарбисну давлати дунё сивушас участки райпурсит ин участко дар назди сафоратхона ва консулгариёи мо дар
дунёнинг 29 давлатида 36 та умумхалқ сўрови участкалари. Булар бизнинг элчихона ва консулликларимиз қошида ташкил этилганди. Жами умуман олганда 3300 га яқин овоз бериш участкалариге ро'yxatga olingan qatnashchilarning 90%dan ortiqi kelishdi, deydi umumxalq referendumi o'tkazilishi bo'yicha Respublika Markaziy komissiyasi mas'ul a'zosi. O'qituvchi Mamasalim Xidirov o'zi ishlayotgan maktabi misolida aytadiki, konstitutsiyaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar foydali bo'lib, ularning hammasi xalq manfaati uchun xizmat qiladi.
Ili bo'lsa ma'lum bo'lsa, hammamizga ma'qul bu o'zgartirishlar, chunki mana bizning davlatimizga shu konstitutsiyaga eng yaxshi o'zgartirish shuki, 30 yoshdan bo'lsa, agar imkoniyati bo'lsa, prezidentlikka nomzodligini qo'yish mumkin. Bu bironta davlatda bunday yo'q. Bundan tashqari mana bir qancha tojik kalimalardagi so'zlarni ilova qo'shimchalarni bularda ham o'zgartirish kiritdilar. Mana peshvoy millatimizni ham umrbotaki bo'ladi deyapti, agar bu sabab biz uchun juda ham yaxshi. Chunki ular mana qancha yangiliklar, qancha o'zgartirishlar keldiki, bu butun mana shu sobiq istirda olsangiz ham bundaga yangilik, bundaga o'zgartirishlar hech kim kiritgan yo'q,
deydi o'qituvchi Mamasalim. Tojikistonda saylov va referendumlar o'tkazish markaziy komissiyasi raisi Baxtiyor Xudoyorzodaning bugun matbuot brifingida bildirishicha, dastlabki natijalarga ko'ra 4,400,000 ko'proq ovoz beruvchilarning 3,800,000 ortig'i, ya'ni qariyb 95% konstitutsiyaning yangicha tahririni yoqlab ovoz bergan. Umumxalq referendumga tayyorgarlik va uning o'tkazilishini Tojikistonda 320dan ortiq mahalliy va chet el ommaviy axborot vositalari vakillari yoritib borishdi. 120dan ortiq xalqaro kuzatuvchilar orasida Shanghay hamkorlik tashkilotidan 7 kishi, MDH davlatlaridan 107 kishi bo'lgan. Dushanbedagi chet el elchixonalaridan esa 8 vakil umumxalq referendumi o'tishini kuzatib borishdi. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident, millat peshvosi Emomali Rahmon endi mamlakat rahbarligiga o'z nomzodini umrbod qo'yishi mumkin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.